Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի մասին գնահատականները շատ տարբեր են, օրինակ փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը խորհրդարանում այն հավակնոտ որակեց, իսկ հակից Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով այն ամենևին էլ հեղափոխական չէ։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում Հայաստանի համար այս համաձայնագրով։
Համաձայնագրով ես կարծում եմ, որ լայն հնարավորություններ են բացվում ընդհանրապես արդիականացման, քաղաքակրթության մակարդակի բարձրացման և զանազան հարաբերությունների կարգավորման առումով։ Եվ հասկանալի է, որ անկախ այն հանգամանքից, որ մենք ժողովրդավարական սկզբունքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով բարձրաձայնումներ ենք անում, բայց իրականում շատ խոցելիություն ունենք, պայմանավորված բազմատիվ այդ առումով պարտավորությունների կատարման հետ։ Այս համաձայնագիրը ըստ էության ներառում է գրեթե, ուրեմն, մարդկային հարաբերությունների կարգավորվածության բարձր մակարդակ, այնպիսի մակարդակ, ինչպիսին Եվրոմիությունում է, և այդ համաձայնագիրը ըստ էության կարծեք թե Հայաստանի առաջ դնում է պարտավորությունների մի ամբողջ համակարգ, համաձայն որի ես կարծում եմ մենք չասենք առաջընթացը կտրուկ կլինի, բայց մենք սկսենք իսկական իրական առաջընթացի տիրույթում գտնվել։
Կոնսաֆրան, ձեր կարծիքը լսենք։
Միանգամայն կեսում եմ պարոն Ոստանյանի տեսակետը և համաձայն եմ, որ թերևս այս պայմանագրի ամենալավ անունը իսկապես հավակնոտ անունն է, այս առումով պետք է համաձայնեմ նաև փոխնախարարի հետ։ Կան այսպես ծայրահեղացված գնահատականներ և գերագնահատում համաձայնագրի և նաև շատ թերագնահատում չեմ կիսում այդ տեսակետները, և այս կտրվածքով, այո, 400 էջի շրջանակներում չկա կենսագործության մի բնագավառ ոլորտ, որտեղ սահմանված չլինեն խնդիրները, որոնք կարևոր են և Եվրոպական Միության կողմի և հայկական կողմի համար, որտեղ սահմանված չլինեն կամ ակնարկված չլինեն հիմնական ստանդարտները, որոնց պիտի ձգտեն գործընկերության ընթացքում, որևէ բարեփոխում կամ որևէ քաղաքականություն իրականացնելու առումով, չկա մի ոլորտ, որտեղ հղում չկատարվի շատ խոշորագույն մի կոնվենցիայի կամ իրավական բազայի, որը խաղականոն է դառնում երկու կողմերի համար, և այս առումով ամրացնում է կամ վերահաստատում է կամ ամրապնդում է երկու կողմերի հանձնառությունը, պարտավորությունը գործելու այդ շրջանակներում, մնալու այդ շրջանակներում, հավատարիմ լինելու այդ արժեքներին, ձգտելու այդ ստանդարտներին, ներդնելու վկայակոչված լավագույն եվրոպական փորձը, իդեպ դա նույնպես բոլոր բաժիններում կհանդիպեք, ուղղակի այսպես պարտավորություն ներդնելու լավագույն եվրոպական փորձը, և այս առումով ծրագիրը անշուշտ հավակնոտ է։ Բայց ես կուզենայի, որ հավակնոտ լիներ ինքը Հայաստանը, որովհետև արդյոք այդ հավակնոտ ծրագիրը ինքն իրեն կդառնա այդ երկնքից թափողման անան, միանշանակ
մենք դեռ դրան կանդրադառնանք,
և այստեղ շատ կարևոր է Հայաստանը հավակնություններ ցուցաբերի։
Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը կարգավորող հիմնական փաստաթուղթն այս պահին ես մեջ բերեմ գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրն է, ստորագրվելիք փաստաթուղթը նկատի ունեմ, այսօր սպասվող ստորագրվելիք փաստաթուղթը մեկ քայլ առաջ է այս 1999-ից գործողից, ավելին կարող էր լինել, թե դա արդեն ասոցացման համաձայնագիրն էր, որի ստորագրումը 2013-ին այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Դե մենք զսպվածության դիտակետից ասում ենք նախորդի համար մեկ քայլ էր, բայց ես կարծում եմ, միգուցե ասենք սխալվում եմ, ոչ թե մեկ քայլ էր, դա նկատելի ու կարևոր քայլ էր Հայաստանի, քայլ է Հայաստանի համար, և բոլոր պարագաներում ենք ասկածները, որ իբր գոյություն ունեն ստորագրվելու, չստորագրվելու, ես կարծում եմ, որ արհեստական ստեղծված էր, իրականում կստորագրվի, և մենք արդեն
կհամոզվենք,
ես համոզված եմ, որտեղ մենք այլ ընտրանք չունենք, բացի այդ ստորագրությունը, որ պետք է տեղի ունենա այսօր, ուրեմն այն ուժերը, որ կարող էին թույլ չտալ մեզ կամ արգելել, Պաստորեն արդեն միջև այսօրվա դրությամբ այդ բանը չեն կարողացել կամ չեն արել։
Այդ որ ուժերն էին, պան Բոստանչյան։
Դա արդեն բոլորիս հայտնի է, որ ուժերն են, ինչևից է, բայց ես չի ուզենա մխրճվել այդ ուժերի մեջ, ես ուզենայի մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պարագայում ունի ամենա մեծ հիմնախնդիրը, դա դեռևս ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հիմնախնդիրն է, այս առումով համաձայնագիրը ուրեմն պարունակում է այնպիսի շրջանակներ, որոնց ուրեմն կենսագործման կամ իրականացման ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտնվելու ավելի վատ վիճակում, քան ստե հիմա կա։ Դա մենք գիտենք տարածքային ամբողջականության, այդպես գերակայության հարցն է, դա ազգերի ինքնորոշման խնդիրն է, ինչպես նաև սպառնալիքների արգելման խնդիրը։ Այս հարցերով Եվրոմիությունը իսկապես Հայաստանի համար ստեղծել է, ավելի շուտ իդեմս համաձայնագրին ստեղծված են համապատասխան, գոնե մեր համար այս պահին ցանկալի այդպես լուծումներ, մասնավորապես ու հատկապես այն առումով, որ համապատասխան հայտնի ուժեր, որոնք ուզում են այդուհանդերձ հիմնախնդրի լուծումը տեղափոխել այլ հարթակներ ու այլ ձևաչափեր, պաստորեն այստեղ կա ամրագրում, որ այն գտնվում է համապատասխան Մինսկի խմբի շրջանակներում և չի կարող այդտեղից դուրս գա, սա արդեն ինստինկտիան, ուրեմն մեր համար նվաճում պետք է համարել։ Ես ուրեմն, եթե պահագակ նաև տնտեսական հարաբերությունների կտրվածքով
անպայման անդրադառնալու ենք։
Դե ուրեմն ես սպասեմ, երբ որ հարցը կտա։
Պարոն Սաֆարյան, կարող էր ավելին լինել այս հանձնարարությունների մասը նկատի ունեմ համաձայնագրում ամրագրված
դրույթը։ Իհարկե, եթե համատում ենք ասացման համաձայնագրի հետ, որը թույլատրվեց մեզ ստորագրել 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում, իհարկե այն համատելի չէ դրա հետ, բայց եթե մենք այս համաձայնագիրը համատում ենք 1999 թվականին ուժի մեջ մտած գործունեության և համագործակցության համաձայնագրի հետ, ապա տարբերությունը իսկապես ահռելի է, ոչ թե մեկ քայլ առաջ, ինչպես պարոն Բոստանջյանն ասաց, այլ շատ անգամներ առաջ, և ծավալի, և բովանդակության, և խորության առումով, և հստակության, թույլ տվեք ինձ ասել, որովհետև այդ 96 թվականին ստորագրված եւ 99 թվականին ուժի մեջ մտած համաձայնագիրը, այո, գործողությունների ծրագիրը նախատեսում, մասնավորեցնել սա, ի վերջո նկատի ունենանք, դա Հայաստանի որ շրջաններ, որ անցում էր կատարվում բարձահրամայական կառավարման ձևից դեպի ազաչուկայական տնտեսություն, բայց բավական մեծ ճկունության տեղ էր թողած, թե ինչը ինչպես անել, և մեր պետությունն էլ, մեր իշխանություններն էլ բոլոր շրջանների այն արեցին այնքանով, ինչպես որ ցանկացան, ճկեցին, այսպես խոնարեցին, ինչպես ցանկացան, բոլոր դեպքերում այս համաձայնագիրը չափազանց տարբերվում է և մոտեցումների առումով, թե ինչպես, որպես իսկապես ճանապարհային քարտեզ, որտեղ դնում է ուղենիշ, տալիս է հանձնառություն, տալիս է մոտեցում, տալիս է խաղի կանոնի դաշտ, տալիս է նաև գործիքակազմ, այսինքն բավականին հստակեցրել է, և համարտարությամբ պետք է ասեմ, եթե ասեմ, չի վերացել իսպար բարեփոխումները նենգափոխելու կամ խեղաթյուրելու ռիսկերը, չէ, կա այդպիսի ռիսկեր, միշտ կան, բայց համարտարության դրանք ավելի են նվազեցվել, քան կային օրինակ 90-ականների կամ 2000-ականների համար։ Այս առումով համաձայնագիրը իսկապես շատ շահեկանորեն տարբերվում է, և պարոն Բոստանջյանը, քանի որ բարձրացրեց այդ խնդիրը, ես էլ կուզենամ արձագանքեմ և թերեսանցնենք այլ բլոկի, Ղարաբաղյան խնդրով, տեսեք, վերին աշնանի կարևոր է եղել և մնում, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, մի քանի կարևորագույն հանգամանք, քաղաքական կարգավորման դաշտը ընդլայնել, որպեսզի խնդիրը չտեղափոխվի ուժային դաշտ, մեր համար խաղաղության պահպանումը էական է, Եվրոմիության 28 երկրները աշխարհի այս խաղատախտակում ամենևին պատահական խաղացողներն են, եթե չասեմ առաջնային խաղացողներից են, կարևոր է նրանց քաղաքականության այսպես ընդհանրացումը և մեկ պլատֆորմի վրա բերելը, կարևոր է, Իհարկե նախկինում էլ ասել թե նրանք տարբեր մոտեցումներ ունեին, բայց այժմ իսկապես քանի եթե կախված նրանից որ համաձայնագիրը ավելի մեծ ուժ ունի, քան օրինակ նախկին համաձայնագիրը, այժմ պարտավորությունները ավելի խիստ են քան նախկինում, հետեւաբար սա կարևոր է, պարոն Բոստանյան արդեն նշվեց, մի քանի բան ավիքսել, բացառապես քաղաքական կարգավորում պետք է լինի, այսինքն ուժային ճանապարհը պետք է մերժվի, սա կարևոր է, որ դառնում է համաեվրոպական դիրքորոշում Ղարաբաղյան խնդրով, բացառապես պիտի լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, այսինքն խնդիրը այլ ազգաներ եւ այլ հարթակներ տեղափոխելու հնարավորությունները բացառվում են եւ սկսած մեր խորհրդարանական դիվանագիտությունից, որը երբեմն բախվում է այդ խնդրին տարբեր ազգաներում եւ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան խնդիրը վերջացած մնացած առումներով մատ տեղափոխելու ջանքերով, այս խնդրի նկատմամբ կարծեք թե արդեն եւ ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի անդամ համացածով եվրոպական միության երկրի անդամները եւ ամբողջ ընդհանուր հստակ դիրքորոշում ունի, որ այն պիտի մնա Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ վերջապես երեք սկզբունքների շրջանակներում, այսինքն կրկին էլի բացառապես ուշ կիրառելու միջոցով պետք է լուծվի եւ երկու սկզբունքները ուրեմն իրար կանվանենք հաշտեցնել, թե իրար մեջ բախման դնել, թե որը կհաղթի, դա արդեն ուրիշ խնդիր է, այսինքն ես համար կարեւոր
երեք այս երկուսն էլ ամրագրված,
այո, եւ պատահական չէ որ Ադրբեջանը մշտապես դժգոհում է, տրտընջում է, թե այ ուկրաինական, մոլդովական, վրացական հակամարտություններով դուք ունեք այլ դիրքորոշում, իսկ այս դիրքորոշում սա կարևոր է, հիմա եկեք հասկանանք նաեւ որ մինչեւ տարեվերջ հայտարարվել է որ Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը պիտի ընդունվի, ինչ ճանապարհ ենք մենք թողնում այս համաձայնագրով Ադրբեջանին եւ Եվրոմիությանը, բացառապես մեկ ճանապարհ, այստեղից արտադրել այս դիրքորոշումները եւ տանել դնել Եվրոմիություն Ադրբեջան պայմանագրի մեջ, այլ բան չի կարող լինել,
այսքան ստորագրումից հետո կարծում եք այս ճանապարհ չի լինի,
ուղղակի դա խելահեղություն կլինի եւ Եվրոմիությունը դա չի անի, այսինքն դա չի կարող Հայաստանի հակամարտության մի կողմի հետ այլ սկզբունքներ որտեգրել, որ այսպես են լուծել խնդիրը, մյուս կողմի հետ այլ սկզբունքներ, այսինքն Ադրբեջանի ծուղակի մեջ ենք դնում, շրջանակի մեջ ենք վերադարձնում, գոնե փաստաթղթային առումով, ինչպես մենք պրակտիկ հակամարտության մեջ դա կապահովենք, սա այլ խնդիր է, հետևաբար այս առումով անվտանգության առումով վերինշանի կարևոր է, այնտեղ անվտանգության ոլորտում այնպիսի մի հսկայական դիապազոն է նշված համագործակցության, արդյոք եթե Հայաստանը այդ դաշտում սկսի Եվրոմիության հետ ավելի սինխրոն եւ համաչափ գործել, կստանա արդյոք Հայաստանը աջակցություն նաեւ իր խնդիրներով, կմոտենան մեր ընկալումները նաեւ Ղարաբաղյան խնդրում, ես վստահ եմ, այո, այսինքն բավականին լուրջ խնդիրներ ա լուծվում եւ այս առումով որպես հենք պրակտիկ հակականություններ վարելու այն բավականին լավն է,
ես կուզում եմ մի ռեպլիկ, պարոն Սաֆարյան, գիտեք ինչ, այդ բառը որ օգտագործվեց ծուղակ, Եվրոմիության կողմից երևի թե այնքան ցանկալի չի, ոչ էլ այդպես գնահատեն, որ դա ծուղակ է, դա պարզապես Եվրոմիության հարաբերությունների ամբողջությունն է, որ ասում է եւ Հայաստանի համար եւ Ադրբեջանի համար պետք է լինի նույնը, հնարավոր չի որևէ մեկի շահերի ձեռնելով, ասենք այդ պայմանագի համաձայնագրերը փոխվեն, ուզում ասեմ դա այդ առումով կարելի է նաև ոչ թե կարելի է չասենք ծուղակը, իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի, արդեն Եվրոմիությունն էլ իր երկներով հասկացել է, որ ի տարբերություն մնացած ձեր թվարկած ասենք հիմնա տարածքային հիմնախնդիրների, այդ թվում Կատալոնիան, այդ թվում ասենք աբխազական, օսետական եւ այլը, սա էականորեն տարբերվում է, այստեղ ոչ թե միայն անվտանգության հարց է, պարզապես ադրբեջանական կողմի հայատյաց քաղաքականությունը արդեն անկալելի չի որևէ մի կտրվածքով, այդ առումով
բառը ինչի՞ համար օգտագործվեց, հետո հատկապես սիրիական ու ուկրաինական ճգնաժամերից հետո Ադրբեջանը ուղղակի ընդհակույց փորձեր էր անում, որ այդ ինչու՞ պիտի Ռուսաստանը իրավունք ունենա ուժով խնդիրներ լուծի այստեղ, այնտեղ Թուրքիան իրավունք ունենա, փորձում էր այսպես ասած լեգիտիմացնել այլ դաշտերի ջանքերը, եւ երբ ես ասացի ուղղակի ծուղակ, թերևս համաձայն եմ, որ միգուցե լավ բառ չէ, բայց ինդիկատիվ ունեի, որ Եվրոպան կարծեք թե բռնացնում է նաեւ Ադրբեջանի եւ վերադարձնում այնտեղ, որտեղ պետք է լինի,
այո,
Եվրամիության հետ համաձայնագիրն առաջարկում է այն, ինչ Հայաստանին չի տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը, նման կարծիք ունի քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ես կառաջարկեի լսենք տեսակետը ավելի մանրամասն, այնուհետև կվերադառնանք քննարկելու։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակները նույնիսկ չեն էլ մտածում ավելի լավ կառավարման մասին։ Ընդհանրապես այս ձևի խոսքեր այնտեղ չկան, կամ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կամ մենաշնորների դեմ պայքար։ Ստեղ այդ ամենը կա, որը շատ կարևոր է Հայաստանի համար։
Պարոն Ոստանջան, քանի որ ավանդույթ ստեղծվեց, որ առաջինը դուք եք խոսում, համեցեք, դուք կիսում եք պարոն Գրիգորյանի կարծիքը։
Իհարկե կիսում եմ, ընդհանրապես ես ոչ թե հիմա լսեցի միայն, այլ բազմիցս ուրեմն առնչվել եւ լսել եմ Գրիգորյանի Ստեփանի ուրեմն գնահատականներն ու մտածումները, եւ նա իրականությանը համապատասխանում է ամբողջությամբ։ Այստեղ կանոնակարգվածության խնդիրը ընդհանրապես պետք է նշենք, միջև անգամ Եվրոմիությունում մարդկային գործնեության ամենատարբեր ու գրեթե բոլոր ոլորտներում կարգավորվածության իրավական մակարդակը ավելի բարձր է, քան միջև անգամ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս կտրվածքով հիմա Եվրոմիությունը չէր կարող այս համաձայնագրի մեջ չդնել այդ ինստիտուտը։ Դուք պատկերացրեք, ինչ որ ասում է Գրիգորյանը, եւ բոլոր պարագաներում տեսեք, ուզում ենք թե չենք, մենք դեռևս կոռուպցիոն ռիսկերի առումով, ուրեմն մրցակցության, ասենք պաշտպանության առումով, բազմաթիվ խոցելի առումներով, մոնոպոլ նկարտումների եւ այլն, մենք գտնվում ենք, ուրեմն գտնվում ենք ոչ քաղաքակրթված ու ցանկալի մակարդակի վրա այս առումով։ Պաստորեն, ուրեմն համաձայնագիրը ըստ էության ասում է բոլոր այն պարագաներում, այսպես մատչելի ես կուզենայեմ որներ լսողների համար, եթե դու համաբերվելու ես իմ հետ, ուրեմն իմացի դու գտնվելու ես բոլոր առումներով եւ մրցակցության առումով, դա կլինի ներկրում, արտահանում, դա կլինի ընդհանրապես համագործակցություն տնտեսավարող սուբյեկտների, դա կլինի կոռուպցիոն ռիսկերի զսպում եւ այլը։ Ուրեմն, եթե հանկարծակի դու հարաբերվելու ես Եվրոմիության հետ, բացառապես այդ պայմաններում, հակառակ պայմաններում, ուրեմն ճանապարհները փակվում են։ Այդ կտրվածքով ես ասում եմ, համաձայնագիրը նաև բացի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական այլ ուրեմն մոտեցումներից այստեղ մեզ ոչ թե կոչ է անում, այլ պարզապես մեր առջև դնում է այդպես քաղաքակրթված հարաբերությունների, ժողովրդավարական սկզբունքների իսկապես իրականացում։
Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ եւ Եվրոմիությունը եւ ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական տարածքներ, իհարկե բավական այսպես էվոլյուցիոն տարբեր ստադիաներում գտնվող, մեկը արդեն իսկ բավական լուրջ ճանապարհ են, մեկը նորաստեղծ եւ այլն, երկուսն էլ ստեղծվել են 4 հիմնական բաների վրա. Մարդկանց ապրանքների, կապիտալի եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժ։ Այսինքն երկուսի հիմքում էլ տեսականորեն թղթով ընկած է գաղափարը։ Հիմա հարց է ցակում։ Հնարավոր է մարդու, կապիտալի, ծառայությունների եւ ապրանքների ազատ տեղաշարժ, եթե այդ տարածքի մեջ կա կոռուպցիա, որը խոչընդոտ է, եթե չկա ազատ մրցակցություն, ինչի մասին ակնարկեց պարոն Ոստանջանը, հիշեցրեց, եթե չկա օրենքի առջև բոլորի հավասարություն, եթե մարդու իրավունքները ամբողջ փաթեթով ապահովված չեն։
Չէ։
Հետևաբար այս կտրվածքով պատահական չի, որ շատ հաճախ Եվրասիական տնտեսական միությունը քննադատչան է ենթարկվում այս կարևոր բաները անտեսելու մասին, որտեղ այո, Ստեփան Գրիգորյանի հիշեցրած այն բանը, որ ԵՏՄ հիմնադիր պայմանագրում դու չես գտնի կոռուպցիա բառը, դու չես գտնի կոռուպցիա դեմ պայքար բառը, դու չես գտնի մարդու իրավունք եւ այլ եւ այլ, այդ ամեն ինչը անշուշտ արդեն կասկածի տակ է դնում այս պրոյեկտը։ Կարա հաջողության շանսեր ունենա եւ կարա դա Հայաստանին այն, ինչը պետք է։ Ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, հայ մարդը ինքը մեծ տարածություն սիրող մարդ է, շատ հաճախ մենք նույնիսկ մեր կարոտաբաղձերը ուրիշ մեծ սոցիալականությունը հիշում են, թե ինչպես ասենք ուղղակի մի օր որոշում էին նստել գնաց եւ հայտնվել կամ չատ կայուն կամ չգիտեմ որտեղ։ Մենք սիրում ենք տարածություն, ըստ որում ոչ միայն մեծ աշխարհագրական տարածություն, այլ նաեւ մտավոր շուկա եւ այլն, այսինքն մենք իսկապես այդպեսի հակվածություն ունեցող ազգ ենք, առևտրի, կրթության եւ այլնի նկատմամբ մեծ հակվածությամբ բիզնեսի։ Եվ այս կտրվածքով, եթե մենք իսկապես ուզում ենք մեծ տարածության մեջ գործել, ինչը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր, անշուշտ ընտրության խնդիր է գալիս, որ տարածուն ընտրել, որտեղ խոչընդոտներ կան, թե այն տարածունը, որտեղ իսկապես հնարավոր է այդ ապրանքների, կապիտալի, ծառայությունների ու մարդկանց ազատ տեղաշարժ։ Եվ այստեղ որ գալիս է խնդիրը, ինչ է տալիս մեզ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որովհետև եթե տարբեր օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով, հա, ասենք, Նուրսուլթան Նազարբայևը չի կարող իր կոռուպցիայի դեմ պայքարել, կամ իր ավտոիտարիզմի դեմ պայքարել, ասենք, կամ նույնը Բելարուսի բռնակալը, բռնապետը, կամ նույնը Ռուսաստանի նախագահ։ Այնպես որ այս կտրվածքով իհարկե այդ պրոյեկտը ցավոք սրտի, ես իսկապես այնպես չէ, որ ի ուրախություն եմ ասում, եւ հասական տեսական միությունը որպես պրոյեկտ այն էլ այդ արժեքների վրա խարսխված, այդ հենասյուների վրա խարսխված, չի կարողանալու երբեք հաջողություն ունենալ, քանի դեռ այդ խնդիրները չի դրել իր սեղան։ Եվրամիությունը դնում է այդ խնդիրը։
Բայց պարոն Սաֆյան, այլ հարց են ձևակերպումները եւ այլ հարց է հանձնարարությունների կատարումը։ Տարիներ շարունակ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն ու ծրագրեր են մշակվել, հատուկ խորհուրդ է ստեղծվել, բայց ես ուզում եմ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնահատականները հնչեցրել, կարծիք կա, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով հաջողություններ չեն գրանցվել։ Նման գնահատական այս տարվա հունվարին է հնչել, երբ խոսվում էր կոռուպցիայի ընկալման համաթվի նախորդ տարվա 2016-ի, այո, արդյունքների մասին։ Նոր համաձայնագրով Հայաստանը նաև հանձն է առել, ինչպես դուք ասացիք արդեն, կոռուպցիայի դեմ պայքարել, այս հանձնարարությունը կարող է մնալ թղթի վրա։
Դա գիտեք ոնց է, այսպես է, հիմա Եվրոմիությունը չեմ կարծում, որ մեծ ողբերգություն կհամարի, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում չզսպվի կոռուպցիոն դաշտը, ռիսկերը եւ այլը եւ այլը, բայց բոլոր դեպքերում համաձայնագիրը ըստ էության ստեղծում է քո համար պայմաններ, այսինքն հուշում է պայմաններ, որ հանկարծակի դու այդ պայմաններից հեռու գտնվես, ուրեմն մեր համագործակցությունը արկնի առ ոչինչ։ Մենք, պարոն Սաֆարյան, տեսեք, Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցության այսպես կոչված համագործակցության առումով մենք ինքներս բազմիցս հանդես ենք եկել եւ ասում եմ, ուրեմն նա ոչ առաջընթաց է, ոչ էլ, այսպես ասենք, հետընթաց է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդուհանդերձ պետք է մեր հասարակությունը հասկանա, որ գոյություն ունեցող ոչ ցանկալի նման իրավիճակում, տեսեք, մեր հայրենակիցները գրեթե 3 միլիոնից ավել բնակվում են այդ տարածներում, մենք նրանց համար իրավունք չունենք ստեղծելու ավելի դժվար պայմաններ։
Եվ շատ զարմանալի ավելի պակաս թիվ հարաբերակեց։
Բոլոր պարագաներում տեսեք, եւ մեկ էլ ստեղծում ենք ընդհանրապես եվրոպական ստանդարտներից ու չափորոշիչներից ահավոր հեռու ինչ որ ապրանքներ, այդ ապրանքների իրացման շուկաները ըստ էության միտեղ կա, միայն ընդեղ կա։ Ուզում եմ ասել, մենք խոշոր առումով ոչ թե հուզված ենք եղել Եվրասիական տնտեսական միությունում գտնվելու առումով, այլ ընտրանք չենք ունեցել նման իրավիճակում, այսինքն մենք չենք կարող վտանգի ենթարկել մեր քաղաքացիներին եւ մեր այսօր վատ աշխատող կամ ցածր օրակ աշխատող տնտեսավարող սուբյեկտներին, բայց բոլոր դեպքերում ես համաձայնագիրը հենց ընձեռում է մեր այդ հնարավորությունը, որ այդպես աննկատ ու գեղեցիկ ձևով մենք դուզգանք քաղաքացիներին։
Մենք օգտվենք դրանից, իմ հարցը դրան է։
Դա մենք չենք կարող չօգտվել։ Մենք չենք կարող, ոչ թե դա արդեն բոլոր պարագաներում կառավարող էլիտան էլ արդեն ով լինելու է, ամեն դեպքում չի կարող, ասենք, չպահպանել գոնե հիմնականում այն սկզբունքները, որի տակ մենք դրել ենք մեր ստորագրությունը։
Սկսեմ առաջին հարցից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից եւ Transparency-ի գնահատականներից։ Իրականում, այո, առաջընթաց, եթե նույնիսկ կամ դրա մասին խոսել, ապա համենայն դեպս ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ոչ էլ նույն այդ միջազգային պարտավորությունների մյուս կողմը հանդիսացող երկրներին կամ կողմերին հաստապես չի բավարարում այդ չափերը։ Եվ այս կատարվածքով կոռուպցիայի դեմ պայքարը իսկապես առանցքային պահ է։ Տեսեք, մենք տարիների ընթացքում, ես հիշում եմ Transparency International նախկին գնահատականները, մենք նախկինում այսպես ունենք, միշտ ունեցել են կոռուպցիայի դեպքեր, բայց գնալով այդ ամենը դարձավ համակարգային բնույթի։ Եվ Transparency-ի գնահատականները, չեմ հիշում որ թվականին սկսած, համարեն դեպս դրա մասին են, եւ կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը փոխվեց, եւ այն համապատասխանեց ավելի շատ համակարգային կոռուպցիա ընդհանրապես։ Հիմա պարոն Բոստանջանը մի քիչ լավատես է, որ մենք այդ ընթացը չենք կարող ունենալ։ Ես անկեղծ ասած այդքան լավատես չեմ կարող լինել Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի վրա ունեցած ազդեցությունների առումով, որովհետև երկրի միջազգային պարտավորությունները, իր առջև այդ փարոսի նման դրված ուղենիշերը, այնուամենայնիվ ուզենք ինչ-որ մի դանդաղ թե արագ քաշում են երկրին, տանում են դեպի առաջ, տեղապտույտներով, առաջ ընթացներով, հետ քայլերով, ու բայց բոլոր դեպքերում ինչ-որ միտեղ տանում են։ Հիմա եթե մենք այդ միության շրջանակներում մնանք, մենք ավելի շատ բացական ազդեցությունների կարանք բախվենք, եւ ցավոք սրտի որոշ դեպքերում, որոշ ոլորտներում տարբեր կազմակերպություններ դա նաեւ արտանագրում են։ Հա, ասենք մենք օրինակ այս տարի արդեն դարձանք ինտերնետի ազատության հետ կապված պրոբլեմ ունեցող երկիր։ Մենք տակավին մնում ենք ոչ ամբողջովին ազատ երկիր խոսքի եւ այլ ազատությունների առումով, բարեբախտաբար, բայց մարդու իրավունքների, հա, ասենք շատերը օրինակ ոստիկանության գործողությունների փոփոխություն են նկատում ԵՏՄ-ի անդամակցելուց հետո, որտեղ միջազգային պարտավորությունները արևմտյան բլոկի հետ թույլացել են։ Այսինքն մենք ունենք, եւ գիտեք, մի հետաքրքիր բան կա։ Ես առաջինը, որ ես կարդացի այս համաձայնագիրը, մի բան նկատեցի։ Բարեբախտաբար այս կապված ԵՏՄ-ի հետ կապված այս համաձայնագիրը դնում է այնպիսի ստանդարտներ, ասում է, անգամ ոչ միայն Հայաստանում ապրողներ, այլ նույնիսկ Հայաստանում գործող եվրասիականները, Ղազախ, ռուս, Բելարուս, պետք է գործեն այս ստանդարտների, այս ստանդարտների շրջանակ։ Այսինքն, սա լավ է այն առումով, որ այդ ռիսկերն էլ է նվազեցնում, հետընթացի ռիսկերը, եթե դրանք լինեն, ես չեմ ասում դրանք միանշանակ լինելու են կամ դրանք լինելու են միանշանակ տոտալ, բայց այս առումով, այսինքն ինքը համաձայնագիրը մի տեսակ դառնում է բան, կան խարգելիչ հետընթաց տարբեր ոլորտներում, թեև առևտրի ենթակառուցվածքներ, վերցրեք նայեք բոլոր բաժինները, դնում ասում եմ այս ոլորտում չափանիշները սրանք են, ստանդարտները սրանք են, ուրեմն օրինակի արժանի պրակտիկաները դրանք եվրոպական good practice-ներն են, լավագույն պրակտիկաներ են, եւ այլ, այսինքն անգամ Հայաստանում գործող ռուսական եւ մյուս այլ կազմակերպությունները, թե նույնիսկ այստեղ բիզնես են անում, հիմա Պամոստանյանը խոսեց նրանից, այո, մեր ապրանքի մրցունակությունը շատ ցածր է եղել, եւ դրա իրացման շուկան դժբախտաբար միայն եղել է այդ հատվածը։
Հիմա դուք կարծում եք, որ թղթի վրա չի մնա։
Բայց հիմա առևտրի բլոկը շատ հետաքրքիր է ձևակերպված, որովհետեւ այնտեղ, գիտեք, մենք պարտավորություններ ունենք ԵՏՄ-ի առջև, եւ մոտարկման կտեղ կա, որտեղ մոտարկում ապրոքսիմացիա կա, տեղ կա, որտեղ աստիճանական մոտարկումն է տրված, եւ տեղ կա ընդհանրապես տրված է բացարձակ մոտարկում, բացարձակ մոտարկում։ Հիմա ինչն է խնդիրը։ Լավագույն չափանիշներ ցանկացած ընկերության դու չես կարող պարտադրել։ Եթե մենք լինենք խորևէ համապարփակազատ առևտրի համաձայնագրի անդամ եւ ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրենք, այդ դեպքում մենք պարտադիր այդ ստանդարտները ներդրում ենք։ Հիմա դա կամավորության վրա թողնված։ Մեր այն գործարարը, որը ուզում է իր բիզնեսը, իր ապրանքային շուկան բանանի վերակողմնորոշի դեպի Եվրոպա, պիտի որթեգրի այդ ստանդարտները, կատարի անհրաժեշտ ներդրումները եւ այլ եւ այլ ստանդարտներին համապատասխանեցնի։ Բայց նրանք, ովքեր տակավին ուզում են գործել եվրասիական շուկայում, կարող են էլի
պատվալներում
արտադրել։
Իհարկե, իսկական մրցակցության պարագայում նրանք աշխանաբար արդեն սնանկանան ստիպված
կլինեն։ Եվ համեմատ դեպս այս առումով դրական էֆեկտներ շատ կլինեն։
Այ հենց տնտեսությանն եմ ուզում անդրադառնանք։ Հայաստանը տնտեսական ակնկալիքներ ունի այս համաձայնագրից։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նոր հեռանկարներ է բացում այն հայկական կողմի համար, այստեղ չմոռանանք, հենց դուք եք լեիք նոր խոսում ԵՏՄ անդամ անդամակցությունը Հայաստանի։
Դե բոլոր պարագաները
եւ պարտավորությունները նաեւ կարույցի։
Ես արդեն ասեցի, ԵՏՄ անդամակցությունը ըստ էության այլ ընտրանք ունենալու այդպես խնդրի լուծում էր, հասկանում եք, բայց բոլոր դեպքերում նորից եմ ասում, ԵՏՄ-ն ըստ էության չի կարող ապահովել առաջընթաց, քանի որ բոլոր խոցելի
տնտեսության համար էր, պարոն Բոստանյան։
Այո, ինչի՞ չէ։ Տեսեք, բոլոր խոցելի պահերը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք նույն չափով կամ առավել գոյություն ունեն հետ խորհրդային գրեթե բոլոր երկրներում։ Այդ առումով սпасել այնտեղից, ասենք թե ասենք, ավելի քաղաքակրթված, ավելի այդպես կանոնակարգված հարաբերություններ ես գոնե միգուցե կարճատես եմ, բայց բոլոր դեպքերում չեմ կարողանում պատկերացնել։ Այս համաձայնագրի շրջանակներում մենք արդեն այսպես ասած պարտավորված ենք լինելու գնանք դեպի այդ ճիշտ կանոնակարգված հարաբերություններ։ Տեսեք, այդտեղ նաև այնքան նուրբ մոտեցում է հանդես բերված համաձայնագրում, որ այսինքն բացարձակից բացի կան նաև կամավորության որոշակի այդ սկզբունքը եվրոպացիները հասկացել են, որ կտրուկ երբևիցե, ինչպես նախորդ համաձայնագրի ժամանակ էր, ուրեմն հնարավորել չի մի անգամից անցնել վեհության, բայց բոլոր դեպքերում, պարոն Սաֆարյան, այդ խոցելի պահերի վերաբերյալ, երբ որ արդեն մենք մտածում ենք, որ չի երևում ճանապարհը, ինչպես կարելի է հաղթարել, դուրս գալ, ես արդեն մտածում եմ, որ բնականոն բան կա, ամեն մի խոցելի երևույթ ինքը ըստ էության ոչ այլ ինչ է, կամ բումերանգ, որը որքան էլ երկար շպրտված լինի, ու ինչքան էլ մեկը գալու է այդ բացական երևույթներ գեներացնողի ճակատին հարվածել, բոլոր պարագաներում ես ենթադրում եմ, որ այդուհանդերձ իդեմս համաձայնագրի ամենայն հավանականությամբ մենք ստացել ենք շատ կարևոր փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրված են մեր առաջ շարժվելու ուղիները։
Համեցեք, պարոն Սաֆարյան։
Բումերանգը շատ հավանեցի, ամենատիպիկ ներդրում իրավիճակը։ Այս ես էլ ուզում եմ իմ անկեղծ ասած նաև հրապարակավ, թերևս ոչ այնքան հաճախակի, բայց հիացմունքս հայտնեմ բանակցողների և բանակցող թիմերի պրոֆեսիոնալիզմի կապակցությամբ, որտեղ խնդիրների մոտեցում, խնդիրները ճիշտ են սահմանված։ Հայ դեպ ոմանք, ովքեր որ գտնում են, որ մենք ամենևին այս պայմանագրի կարիքը չունենք, թող բացեն կարդան, եթե մենք խնդիր չունենայինք, 400 էջ չէր պահանջի դրանք շարադրելու համար։ Ասենք, եթե մենք խնդիր չունենանք և մեր ստանդարտները և ամեն ինչը կյանքի վեհություն, ինչպես պան Ոստանջանն ասեց, համապատասխաներ լավագույն ստանդարտներին, հաստատ մի երկու էջում կբավարարվեինք Եվրոմիության հետ ինչ-որ բան գրելու և իրականացնելու առումներով։ Հիմա վերադառնամ տնտեսական բլոկին։ Խնդիրները դրվել են, այո, այդտեղ կան մի քանի մոտեցումներ։ Փիլիսոփայությունը հետևյալն է եղել, որ այնուամենայնիվ կան որոշակի կանոնակարգումներ, որոնք մենք պիտի բերենք Հայաստան, ենթադրենք կամ եթե մոտ առածք այդ շրջանակներում, և այնքանով որքանով ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ կազմակերպությունները հանդիսանում են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամներ, մենք կարծեք թե տեսականորեն գոնե կամ հիպոթետիկ չունենք այդ մտահոգությունը, որ նրանք կարող են շատ շեղվել որոշակի ստանդարտներից, որոնք պարտադիր են բոլորի համար հենց առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է պրակտիկաների ստեղծմանը, մեր բանակցորդները երել են նաև այն տեսանկյունից, որ այնուամենայնիվ Եվրասիական տնտեսական միությունն էլ այդ կանոնակարգների առումով չի գնա հեծանիվ հայտնագործելու ճանապարհով, և կա եվրոպական այնուամենայնիվ կայացած փորձը, և ինքն էլ վաղ թե ուշ ստիպված կլինի դա վերցնել, այսինքն կոնֆլիկտայնության հարցերը կլինեն, միշտ անշուշտ ինչ-որ բաներ կլինեն, բայց խոշոր բուն, խոշոր կոնֆլիկտ գիտեք ինչի հետ կարա լինի, և որ իսկապես հասկանան, որ միջավայրում բան է փոխվում Հայաստանում, և դա շատ խոր հակասության մեջ լինի այն մյուս միջավայրերի հետ։ Բայց այս միության, չգիտեմ դժբախտություն, դե բարեբախտություն ասեմ, կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ միությունում բոլորի հետ ավելի շատ երկողմ են կապված, քան բազմակողմ, այսինքն ինքը ավելի շատ երկողմ հարաբերությունների մասին է, քան բազմակողմ ինտեգրացիայի, ինչևիցե մենք իհարկե այնպես չի, որ պրակտիկ դաշտում կոնֆլիկտներ չենք տեսնելու, բայց ինչ վերաբերում է կանոնակարգումների հակասություններին ԵՏՄ շրջանակներում և ԵՄ Հայաստան համաձայնագրի շրջանակներում, դրանք մինիմիզացված են համնարդարության, մոտեցումը եղել է բավականին ճկունություն, բոլոր զգայունակությունները հաշվի են առնված, այս պահին համենայն դեպս համաձայնագիրը կարդալուց հետո քեզ մոտ չի գալիս մի որևէ ռիսկ, որը կարգավորված չլինի։ Եվ այս սա հուսադրող է այն առումով, որ անգամ առևտրի ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, որտեղ կարծեք թե շատ քիչ բան կար Հայաստանի և Եվրոմիության միջև քննարկելու, համենայն դեպս դա այդպես չի, Եվ իմ կարծիքով այն իսկապես մտնոլորտ փոխելու, երկրի ներսում մտնոլորտ փոխելու, երկրի քաղաքականությունները դիվերսիֆիկացնելու եւ ինչպես պարոն Ոստանջանը էլի ասեց, արդիականացման ծրագիր է։
Պարոն Սաֆարյան, բայց այս փուլում, երբ Արևմուտքի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները բավական սրված են, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանը կարող է շարունակել եւ քաղաքականությունը։
Գիտեք, ես չեմ ուզում ամենևին թերագնահատել մեր ինքնիշխանության արկա մակարդակը, որքան էլ դա ինձ չի բավականացնում, կամ ինձ իմ համար կատարյալ չի։ Ես քան ուրախ չեմ եղել բազմաթիվ զիջումներով, որոնք արվել են ինքնիշխանության հաշվին, այդ թվում եւ ԵՏՄ-ին մտնելու առումով, բայց մյուս կողմից չեմ էլ ուզում այդպես նաեւ ներկայանալ, որ մենք շատ անկախ եւ քաղաքականություն ենք վարում եւ ոնց ուզում ենք այնպես էլ վարվում ենք։
Բայց ամենայն դեպքում ստորագրման պատմությունը պարզապես Մոսկվայից
հա, բայց գիտեք ինչ, եթե ամեն օր քննարկում ենք Մոսկվան մեզ թույլ կտա եւ անել, այդքան էլ եւ չի էլի, նշանակում է թույլատրված եւ քաղաքականությունը։ Հիմա բայց նույնիսկ եմ գրում, սա ասելով հանդերձ ամենևին չեմ էլ գիսելու այն կարծիքը, որ մենք ինքնիշխանություն չունենք, որ մենք պարտադիր կատարում ենք այն, ինչ մեզ Կրեմլից ասում են, չէ, քավլեցի։ Եվ բարեբախտաբար այս կտրվածքով եւ քաղաքականությունը, տեսեք, մենք մի քանի անգամ ասել ենք դրա մասին, մի տեսակ հետաքրքիր էքսպերիմենտ է դառնում Հայաստանի հարթակը, որը կարա շատ լավ լինի։ Իդեպ այդ ձեր ասած արևմուտք եվրոմիություն այդ կոնֆլիկտը նաև մյուս կողմից Հայաստանի համար հնարավորություն էր, ի վերջո Ռուսաստանը երկար ժամանակ փնտրեց արևմուտքի քաղաքականությունը փոխելու տարբեր ձևեր, այդ թվում միջամտեց ամերիկյան ընտրություններում, այդ թվում եվրոպական
ընտրություններում,
դա չստացվեց, ինքը ուզում էր, որ այնտեղ գային այնպիսի էլիտաներ, որոնք փոխեին սանկցիաները Ռուսաստանի հանդեպ, դա չստացվեց, այսինքն սա ցույց էր տալիս, որ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ ձևեր էր փնտրում եվրոմիության եւ արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները նորմալացնելու եւ դրա մասին չեն ծրել նաև ռուսական պաշտոնական շրջանակները։ Եվ հիմա լավ է, վատ է, փոքր ենք, թույլ ենք, չգիտեմ ինչ, սա մի հարթակ է դարձել, որտեղ ինքը անուղակի երկխոսություն սկսելու այդ թվում եւ արևմուտքի հետ հնարավորություն է տալիս։ Այո, պարոն Ոստանջանը նաև վեհի նշանի կարևոր բան վկայակոչեց։ Ասոցիացիան համաձայնագրում շատ ճիշտ է ընտեղ էլ, այնպես չէ, որ ամեն ինչ դրված էր միանշանակ հենց այս X պահին ապրոքսիմացիա բոլոր առումներով, բայց այնտեղ բիզնեսի վերակողմնորոշման, շուկաների վերակողմնորոշման եւ այնի խնդիրները հաստատապես այնքան ճկուն հաշվի առնված չեն, որքան Հայաստանի դեպքում։ Սա մի քիչ ավելի էվոլյուցիոն մոտեցում է այս պայմանագիրը։ Նու, ինչպես Վարուս Երդեղյանը ասել, Հայաստանը փոքր արագությունների երկիր է, մեր երկրի արտաքին ու ներքին քաղաքականությունները էլ չես կարող մեծ արագությունների տակ քշել, եւ թերեւս այս միակ ճանապարհն է, այս խութերով լի եւ հակասություններով լի, գլոբալ կոնֆլիկտներով լի այս տարածության մեջ մանյովրելու, հայտի ֆիլմի ասած աշխարհաբեկի նման գլուխը ցած պահելու եւ սեփական այնուամենայնիվ գործը առաջ տանելու համար։ Թերևս հիմա էլի մենք
ասենք, ես ուզում եմ մի հատ պարոն Սաֆարյանին ժողովրդական լրացում անեմ, լրացում չէ, ռեպլիկ։ Ուրեմն ինձ թվում է Եվրոպան էլ ի վերջո Ռուսաստանն էլ հասկացան, որ սա խելոքի ժողովուրդ են, իրանց չեն անգստա, արդեն չեն եւ կամ ասում են, իրենք ինչ որ պետք այն էլ կանեն, իսկ նման նման բանի են, համաձայնության են եկել, որի պարագայում այսօր ստորագրվելու է, եւ Ռուսաստանն էլ խոշոր առումով կարծես թե դրա դեմ այդպես բաներ չգործադրեց, չգեր։
Գիտեք, Հայաստանի դերը երկուսի համար չափազանց մեծ է։ Հիմա թե հասկացան մեր խելոքությունը, թե գնահատեցին մեր տարապալից անցյալը, որ մենք այնուամենայնիվ երբ կորե պատմության մեջ ամենատուժած ժողովրդներից մեկն ենք, թե համենայն դեպս կարևորեցին մեզ կորցնելու լուրջ հեռանկարը, բոլոր կողմերը համենայն դեպս կարմիր գծեր չանցան, որտեղ այնուամենայնիվ Եվրոպայի համար սա մահմեդական աշխարհի հետ սահմանն է, առաջնագիծն է, չմոռանանք, սա մերձավոր արևելքի դուռն է Եվրոպայի համար, ուստ որում այն դուռը, որը գալիս է, ասենք, քաղաքակրթակ արժեքահամակարգային նույն օղակով, հա, Վրաստան, Հայաստան եւ այլն։ Ռուսաստանի համար սա նույնպես մերձավոր արևելք դուրս գալու եւ տակ ջրեր դուրս գալու ճանապարհն է։ Հետևաբար այս կտրվածքով, որը ես կարծում եմ Ռուսաստանը նաև կոպիտ քայլերի չէր կարող գնալ եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իր պահվածքից հետո եւ նաեւ գիտակցելով որ հերթական անգամ Հայաստանին պարտադրելով անել ինչ որ մի բան ինք ուղակի կամրապնդի եւ ավելի կվաթարացնի իր առանց այնել վատ միջազգային իմիջը այս կտրվածքով եւ նաեւ ի վերջո հայ հասարակության աչքերում կփոխվի կատարելապես Ռուսաստանի իմիջը, որտեղ ստացվում է, որ մեզ ուղակի թելադրում են, թե մեզ ինչ անել, մենք ինչպես վարվենք։ Այս գործոնները շատ են եղել, հավատացեք, շատ-շատ գործոններ են նպաստել, որ այս պահը հասունանա, եւ համենայն դեպս հրապարակային գործողությունների դաշտում բարեբախտաբար եւ տեսանք Եվրոմիության շահագրգռությունների պահպանում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ վերասահմանելու առումով եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմից լոյալություն եւ չեզոքություն առնվազն չխոչընդոտելու այս գործընթացին։
Եվ վերջում շատ կարճ խնդրում եմ ամփոփելով, համաձայնագրում շեշտվում են հանձնառությունները, իսկ դրանց չկատարումը կամ թերի կատարումը ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Շատ կարճ։
Ես կարճ հենց ասեմ, որ համոզված եմ կամ կարծում եմ խիստ, որ կատարվելու է։ Ինչի համար, որտեվ տեսեք, այդ 300-ից ավել, գրեթե 400 ջանոց փաստաթուղթը ըստ էության, ես հասկացա, որ այն փաստաթուղթը չի, որը տվել են ստորագրելու, ստորագրում են։ Ես ուրախացա նաև նրանից, որ հայ իրականության մեջ կան այս ձևի, զգացում եմ, որ ամեն դրույթի վրա մերոնք աշխատել են, եթե աշխատել են, այդ նշանակում է, ուրեմն պատրաստվում են նաև կատարել։ Այդ առումով ես մտածում եմ, այ ինչի եմ ես գնահատում, ու ուրախ եմ, որ հայ իրականության մեջ կան այդպիսի պոտենցիալներ։
Թերևս ես էլ եմ ուզում մի փոքր լավատեսություն հայտնեմ, եւ եվրոպական կողմը եւ հայկական կողմը բոլորը կարծում եմ դասեր են քաղում նախկինից։ Գիտեք, նախկինում երբ որ այժմ եթե համաձայնագիրը ընթերցեք, վերջի բաժները հատկապես վերաբերվում են ընդհանուր մենեջմենթի, գործողությունների վերահսկմանը, մոնիտորինգին։ Նախ ակնհայտորեն Հայաստանում էլ բան է փոխվել, մենք այլ իրողություններ ունենք, քան ասենք 10 տարի առաջ։ Մենք այժմ շատ ավելի հասուն քաղաքացիական հասարակություն, շարժումներ ունենք եւ տեսնում ենք պարբերաբար այդ ամեն ինչը ինտելեկտուալ եւ այլ մակարդակում։ Մենք նաև ունենք այժմ շատ ավելի բարձր կարողություններ ունեցող, մոնիտորինգի կարողություններ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք անցած տարիներին սովորել են։ Մենք ունենք նաև իշխանության քաղաքացիներ, որ իրենք հասկանում են, որ այսպես ուղղակի տապորային, ուղղակի ցանկացած տապորային մոտեցումներով, հա, վերջին օրինակը թերևս լավագույնը ցույց տվեց, խոսք վերաբերում է զինապարտության այդ օրենքի փոփոխությունին, եւ արդեն իրենք էլ հասկանում են, որ այնուամենայնիվ պիտի նստեն խոսեն, դիմացիներ 10 հոգի են, 20 հոգի են, 100 հոգի են, հասարակության անտեսել չեն կարող, եւ այսպես ուղղակի կեցված կընդունել, թե մենք կանենք, դուք կլսեք կամ դուք ոչինչ մի արեք, այսինքն բավական բանա փոխվել, եւ նաեւ ի վերջո դրան այնպես է ձևակերպվում, ինչպես ժամանակին Եվրոմիությունն էր անում, conditionality կոչված, այսինքն եւ որ պարտավորությունների կատարումը կախման մեջ է դրվում որևէ բարիքից կամ օգտվելու հնարավորության հետ։ Այնուամենայնիվ դրան conditionality չեն ասում, բայց ավելին ավելի դիմաց կարգախոս արդեն բան է ասում։ Կուզեք արեք շատ, կստանաք շատ, մենք էլ կանենք շատ, ձեզ թույլ կտան անել շատ, արեք շատ, մենք էլ պատրաստ ենք անել շատ, այսինքն համենայն դեպս սա էլ conditionality է, իսկ քանի որ Հայաստանը այնուամենայնիվ օբյեկտիվ շահեր ունի եւ տեխնոլոգիաներ ստանալու եւ առաջ գնալու եւ այդ ցիվիլիզացված հարաբերությունների ուրեմն մոդելի մեջ լինելու եւ այլ առումներով, բարեբախտություն է, որ մենք այդպիսի օբյեկտիվ կախվածություն ստանում ենք, եւ բնականաբար հուսամ մենք ունենանք նաեւ ավելին անելու շահագրգռություններ,
հնարավորություններ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Վարդան Բոստանջյանի եւ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։